αυτό που θα πάρω μαζί μου. Κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο της Μαρίτσας Σαριτζιώτου Σπύρου των εκδόσεων Σαΐτη. Διαβάζει η συγγραφέας του βιβλίου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος ένατο. Πάθη. Τη ρώτησα για τα πάθη της και μου είπε: «Είχα πολλά. Δεν θα το πιστέψεις, όμως είχα πολλά και τρόμαζα, γιατί μαζί με τα πάθη ο ψυχικός μου κόσμος ήταν πρικισμένος και με φαντασία που με βοηθούσε να μεταφέρομαι στην κατάσταση που θα βρισκόμουν αν πραγματοποιούσα το όποιο πάθος μου. Παρά τα αυτά, δεν θα μπορούσα να απαλλαγώ από τα πάθη μου και θα έλεγα κι εγώ αυτή τη φράση που συχνά προσφέρεται: «Έτσι γεννήθηκα και δεν μπορώ να αλλάξω», αν δεν άφηνα στα ευλογημένα χέρια του Θεού τη ζωή μου. Εκείνος καθάρισε την ψυχή μου με το σταυρικό του θάνατο και την Ανάστασή του, με τη διδασκαλία του και το έλεος του. Όλα τα πάθη, αδελφούλα, μπορούν να μετατραπούν σε αρετές προς δόξαν Θεού, και τότε είναι που έρχεται η σωτηρία της ψυχής μας». Λογισμοί. Τη ρώτησα για τους λογισμούς της και μου είπε: «Αχ, αυτοί οι λογισμοί δεν μας αφήνουν σε ησυχία. Κέντρο διερχομένων είχε γίνει το μυαλό μου. Οι λογισμοί μπαινόβγαιναν ακατάπαυστα, και να ήταν όλοι καλοί θα ήμουν τρισευτυχισμένοι. Όμως οι περισσότεροι, αδελφούλα, ήταν τυραννικοί, γιατί είχαν μέσα τους καχυποψία, πονηρία, παρανομία, αδικία, εγωκεντρισμό, απληστία, φόβο. Ένα σωρό σκουπίδια που πνίγουν την ψυχή και δεν την αφήνουν να αναπνεύσει τον λυτρωτικό αγέρα της γαλήνης, της θέας και της εμπιστοσύνης του Θεού. Το μυστικό να απαλλαγεί κάποιος από αυτούς είναι πολύ απλό. Να μην θεωρούμε τον εαυτό μας υπεύθυνο για τους κακούς λογισμούς, ως το σημείο που δεν πιάνουμε κουβέντα μαζί τους. Έτσι αυτοί αναγκάζονται να φύγουν. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τα πουλιά της δυστυχίας να πετάνε πάνω από το κεφάλι μας. Μπορούμε όμως να τα εμποδίσουμε να κάνουν φωλιά στα μαλλιά μας. Οι λογισμοί μοιάζουν με τον πλασιέ που χτυπά την πόρτα μας για να μας πουλήσει το εμπόρευμά του. Εμείς στο κτύπημα ανοίγουμε το παραθυράκι της πόρτας και αμέσως το κλείνουμε λέγοντάς του ότι δεν θέλουμε. Αυτός επιμένει, αλλά εμείς δεν δίνουμε σημασία. Στην ανάγκη ακούμε μουσική για να μην ακούμε το κτύπημα και τα παρακάλια του. Αν του ανοίξουμε, είναι σίγουρο ότι θα μας πείσει να πάρουμε το εμπόρευμά του, για το οποίο τις περισσότερες φορές μετανιώνουμε. Αλίμονό μας όμως αν τους δώσουμε σημασία και ανοίξουμε διάλογο. «Ξέρεις, αδερφούλα», μου είπε, «δεν είναι εύκολη υπόθεση οι κακοί λογισμοί. Αν τους δώσουμε σημασία, μπορούν να εγκατασταθούν για πολύ καιρό ή για πάντα μέσα μας και να μας κατατρώγουν, να μας παραπλανούν και να μας ρίχνουν σε βαθιά σκοτάδια, μακριά από το Θεό, μακριά από το φως και την αλήθεια. Αυτή είναι η δουλειά τους. Μόνοι μας όμως δεν θα καταφέρουμε πολλά πράγματα. Γι' αυτό και εγώ, αμέσως με την εμφάνιση των κακών λογισμών, λέω την προσευχή του Ιησού: «Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με». Την επαναλαμβάνω και ελπίζω ότι θα με βοηθήσει, όπως το υποσχέθηκε. Το αποτέλεσμα είναι να απολαμβάνω μετά από λίγο τη μετατροπή του κακού λογισμού σε καλό λογισμό. Σε έναν λογισμό που με ελευθερώνει και με παίρνει μακριά από μίση και πάθη, ανάγκες και δικαιώματα. Τι ωραία που είναι έτσι η ζωή. Ανάγκες. Τη ρώτησα για τις ανάγκες της και μου είπε: «Είχα πολλές ανάγκες, αδελφούλα. Ανάγκη για επιβεβαίωση, ανάγκη να με εμπιστεύονται, να με ακούνε, να μου φέρονται ευγενικά, ανάγκη να καλοπερνώ, ανάγκη, ανάγκη, ανάγκη». Υπέφερα χωρίς αποτέλεσμα. Δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιούνται όλες μου οι ανάγκες, γιατί πρώτον δεν ήμουν μόνη για να κάνω ό,τι θέλω. Δεύτερον, για να ικανοποιούνται οι ανάγκες μου έπρεπε να μαλώνω διαρκώς με τους γύρω μου. Και τρίτον, προσπαθώντας να ικανοποιώ τις ανάγκες μου, δεν ένιωθα σπουδαία και ένα μέρος της ψυχής μου ήταν κενό. Όμως ακολουθώντας το δρόμο της εν Χριστώ ζωής ελευθερώθηκα και τότε άρχισα να ζω αληθινά. Τότε ήταν που η χάρη του Θεού φώτιζε το νου μου και δεν ένιωθα πια την ανάγκη να ικανοποιώ τις ανάγκες μου, αν αυτό δεν ήταν εφικτό. Ποια ήμουν άλλωστε εγώ που ήθελα να ικανοποιούνται όλες μου οι ανάγκες όταν γύρω μου υπάρχουν άνθρωποι με τόσες άλλες ελλείψεις? Άσε που πολλές φορές η ικανοποίηση μιας δικής μας ανάγκης μπορεί να είναι εις βάρος κάποιου άλλου συνανθρώπου μας. Η μοναδική μου ανάγκη ήταν και είναι να έχω στο νου και την καρδιά μου το Χριστό. Δικαιώματα. Τη ρώτησα για τα δικαιώματά της και μου είπε: «Ω, αυτά τα δικαιώματα, αδελφούλα, φαινομενικά είναι δίκαια. Όμως αν καταφέρεις να τα παραμερίσεις και στη θέση τους βάλεις την αγάπη και τη συμπόνια, την προσφορά και τη θυσία, τότε ένα άλλο πεδίο ανοίγεται μπροστά σου που δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο δικαίωμα, το οποίο πολλές φορές για να το διεκδικήσουμε ζημιώνουμε άλλους ανθρώπους». Το ζητούμενο δεν είναι να ζούμε δίκαια εμείς για να πάμε στον παράδεισο, αλλά ζώντας προς δόξαν Θεού ανακουφίζουμε ποικιλοτρόπως τους συνανθρώπους μας και ο παράδεισος είναι δεδομένος, όχι για να πάμε σε αυτόν, αλλά για να τον έχουμε μέσα μας. Κάθε άνθρωπος έχει δικαιώματα, αλλά πολλές φορές τα δικαιώματά μας δεν αναγνωρίζονται, γιατί αυτοί που είναι γύρω μας τα καταπατούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Πολλές φορές τα δικαιώματά μας δεν εισακούονται και δεν ικανοποιούνται και αυτό που μπορεί να συμβεί είναι να χαλάσουν οι καρδιές μας, να γίνει πανικός και κυρίως να φτάσουμε σε όρια παραφροσύνης και να χάσουμε την ψυχή μας. Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Η Σταματούλα από τότε που άρχισε να ζει χριστοκεντρικά έπαψε να απαιτεί τα δικαιώματά της και ένιωθε τρεις ευτυχισμένη, γιατί εκεί που δεν γινόταν να πραγματοποιηθούν αυτά, προς δόξαν Θεού υποχωρούσε με ανοιχτή καρδιά και χαμόγελο. Η Σταματούλα αντικαθιστούσε κάθε χαμένο δικαίωμα με την αναντικατάστατη χάρη του Θεού. Με τη φράση που συχνά έλεγε «Να είναι ευλογημένο», έφευγαν όλα τα μπάζα που καταπλάκωναν το Χριστό μέσα της, και ο Χριστός ανεμπόδιστος πλέον της χάριζε την παρουσία του και την ευλογία του. αδυναμίες. Τη ρώτησα για τις αδυναμίες της και μου είπε: «Αυτές οι αδυναμίες έχουν βαθιές ρίζες μέσα μας. Είναι ελαφρότερες από τα πάθη μας, αλλά είναι αυτές που χαλούν την ισορροπία μας, τον προγραμματισμό μας και αναστατώνουν τη ζωή μας. Αδυναμία είναι να μην μπορεί να νηστέψει κάποιος, να μην μπορεί να κρατήσει μυστικά, να θέλει να μιλάει μόνον αυτός, να λαχταράει για τη μεταφορά κυρίως πικρών γεγονότων, να παραπονείται διαρκώς και να γκρινιάζει. Ακόμα αδυναμία είναι να μην μπορεί να ψυχολογήσει το διπλανό του και να του φερθεί αναλόγως. Αδυναμία είναι να μην μπορεί να διαχειριστεί κάποια καθημερινά πράγματα και να μην μπορεί να συμβιώσει με άλλους ανθρώπους. Αδυναμία είναι να μην μπορεί να ξυπνήσει πρωί, αλλά και να μην είναι συνεπής στα ραντεβού του. Αδυναμία είναι και η πολυλογία. Γενικά, αδυναμία είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος που δεν μπορεί να νικήσει τον κακό εαυτό του. Ντρέπεται, λυπάται, αλλά αδυνατεί να αγωνιστεί και να νικήσει. Ο σαρκικός άνθρωπος είναι γεμάτος από αδυναμίες. Αν δεν αποφασίσει να τις κόψει, θα του στερήσουν την αληθινή πλευρά της ζωής. Για να πάρει όμως αυτή την απόφαση, πρέπει πρώτα να καταλάβει ο ίδιος την όποια αδυναμία έχει και να θελήσει πραγματικά να απαλλαγεί από αυτήν. Ο τρόπος είναι γνωστός. Επιστροφή σε εκείνον που μας έπλασε. Μονάχα με τη χάρη και την ευλογία του Θεού θα ελευθερωθούμε και θα θεωθούμε. Αυτό το έχω βιώσει και είναι υπέροχο. Κάποτε επισκέφτηκα στα Καλλίσια τον Γέροντα Φώτιο. Πριν του πω αυτό που με βασάνιζε και δεν ήταν άλλο από την πολυλογία που με διακατήχε, ο Γέροντας με το βλέμμα του στραμμένο κάτω μπροστά στα πόδια του μίλησε πρώτος και μου είπε: «Λίγα λόγια, παιδί μου, λίγα λόγια». Αυτό ήταν. Με γέμισε τόσο η σοφή του προτροπή που δεν είχα λόγο να μείνω περισσότερο κοντά του. Αυτό το γεγονός το ανέφερα στη Σταματούλα και εκείνη με πλούτησε με σοφά λόγια περί σιωπής από τον Εφραίμ το Σύρο. Όποιος θέλει να λέει πολλά, ανοίγει μέτωπα και θα δεχθεί πόλεμο μίσους. Όποιος μετρά τα λόγια του, θα αγαπηθεί σύντομα. Και ο Όσιος Ιωάννης ο Σιναίτης, συγγραφέας της Κλίμακος, γράφει: «Η πολυλογία είναι σημάδι αγνωσίας. Δημιουργεί την αδιαφορία για τις αμαρτίες και εξαφανίζει την προφύλαξη του νου κατά των παθών. Η σιωπή για να κατακτηθεί θέλει αγώνα, αλλά και θεία χάρη για να διατηρηθεί. Η τέλεια σιωπή είναι όχι μόνο να αγωνίζεσαι να μην λες πολλά, αλλά να μην θέλεις ταπεινά να πεις τίποτα. Αυτή η σιωπή πηγάζει από τον πλούτο της ειρήνης της καρδιάς». Εφιάλτες και όνειρα. Τη ρώτησα για τους εφιάλτες και τα όνειρά της και μου είπε: «Τυρανικοί είναι αυτοί οι εφιάλτες, αδελφούλα. Μπαίνουν στο νου μας και μας αποπροσανατολίζουν, είτε γιατί θυμόμαστε γεγονότα από το παρελθόν, είτε γιατί καινούργια άγρια στιγμιότυπα εμφανίζονται νοερά μπροστά μας και μας ταλανίζουν. Τότε είναι που οι άνθρωποι λίγο-λίγο τρελαίνονται, είτε από φόβο είτε από τύψεις. Αρχίζουν οι ψυχώσεις, τα νεύρα, η δυστυχία. Πού να πάει κανείς, τι να κάνει και τι να πει, βράζει στο ζουμί του. Κάπου-κάπου συνέρχεται, μα πάλι βουλιάζει. Και όμως υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση γιατί υπάρχει ο Θεός. Για άλλους είναι τόσο μακρινός έως ανύπαρκτος, για άλλους είναι τόσο οικείος και αποτελεσματικός. Από εμάς εξαρτάται πόσο κοντά του είμαστε. Αν στις χαρές της ζωής νιώσουμε ευγνωμοσύνη και δέος για τις δωρεές του Θεού, αν στη λύπη και τη δοκιμασία ατενίζοντας τον σταυρωμένο Γιο του Θεού αντέξουμε παραμένοντας κοντά του με υπομονή και καρτερία, βλέποντας γύρω μας και τα χειρότερα, θα είμαστε νικητές αυτού του κόσμου και οι αποσκευές μας για το μεγάλο ταξίδι θα περιέχουν σπάνιο υλικό. Όσο για τα όνειρά μου, αν εννοείς του ύπνου τα όνειρα, δεν το συζητώ. Πάντα λέω τη φράση που άκουγα από τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου: καλό και ευλογημένο. Και το ξεχνώ. Τα άλλα, τα όνειρα που κάνουμε όταν δεν κοιμόμαστε, είναι πάντοτε όμορφα και δελεαστικά έως παράλογα. Καμιά φορά όμως όλα μπορούν να συμβούν και τα πιο απιθανά όνειρά μας να πραγματοποιηθούν. Από μικρή έκανα τέτοιου είδους όνειρα που μου έδιναν όμως πλασματική χαρά και έχανα το χρόνο μου βουλιάζοντας μέσα σε ένα όμορφο ψέμα. Όταν τελείωνε το όνειρο, επανερχόμουν στην πραγματικότητα, αλλά μέσα μου κάτι δεν πήγαινε καλά και ψάχνοντας στα βάθη μου, ανακάλυψα ότι έχω ανάγκη όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που ο Θεός ορίζει για μένα. Αυτό που ο Θεός θα μου δώσει, αυτό θα είναι το άπιαστο όνειρο. Και έτσι, αδελφούλα μου, έπαψα να ονειρεύομαι και άρχισα με εμπιστοσύνη να περιμένω, αξιοποιώντας την κάθε στιγμή της ζωής μου με ευγνωμοσύνη και αγάπη. Δεν σου κρύβω ότι ο Θεός μου έστελνε τέτοια δώρα που ούτε στα πιο τρελά όνειρά μου δεν τα είχα φανταστεί. Τελειομανία. Όταν ζήτησα να μου πει τι δώρα ήταν αυτά, με ένα καλοσυνάτο χαμόγελο που ποτέ δεν θα ξεχάσω, μου είπε: αδελφούλα, τώρα τελευταία με τη χάρη του Θεού έπαψα να μιλάω για τις δωρεές του. Αυτές τις κρατώ για μένα. Αυτές είναι τα καύσιμα που θα πυροδοτήσουν το άρμα της ψυχής και θα το εκτινάξουν όσο γίνεται ψηλότερα. Μπορώ όμως να σου πω, μου είπε, ότι το μεγαλύτερο μου πάθος, αυτό που με τίποτα δεν μπορούσα να κόψω, γιατί σαν την λερναία ύδρα ξεφύτρωνε και με τρέλαινε, ήταν η τελειομανία. Όλα τα πάθη είναι κουραστικά, όμως ετούτο, αδελφούλα, δεν αντέχεται. Φθείρει την ψυχή, την καταρακώνει, παίρνει μακριά τη χαρά και αφήνει στον τελειομανή την απελπισία. Η τελειομανία έχει βαθιές ρίζες και δεν είναι εύκολο να επιστρέψει κανείς σε αυτές για να τις ανακαλύψει και να τις ξεριζώσει. Η τελειομανία είναι το ακριβό περιτύλιγμα κάποιου εγωισμού που δεν ανακαλύπτεται εύκολα. Όσο και να προσπαθούμε μόνοι μας, τίποτα δεν θα καταφέρουμε. Γι' αυτό, ή μάλλον και γι' αυτό, ήλθε ο Χριστός στη γη. Για να μας βροντοφωνάξει με το πάθος του, τη σταύρωση και την Ανάστασή του, ότι υπάρχει τρόπος να πεθάνει οποιοδήποτε κακό μας ταλανίζει και στη θέση του να φυτρώσει άνθος υπέρτα της αρετής. Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Οποιοδήποτε θάνατος δεν είναι μικρή υπόθεση. Όμως πολλές φορές ευκολότερα αποχωρίζεται η ψυχή από το σώμα παρά το πάθος από την ψυχή. Παρά τα αυτά, υπάρχει ο Χριστός. Υπάρχει το φως του που φωτίζει και καίει. Φωτίζει το νου του ανθρώπου να δει σε βάθος το χαρακτήρα του, αλλά καίει και το κακό, αρκεί εμείς να το ζητήσουμε από τον Κύριο, να ταπεινωθούμε, να ομολογήσουμε την αδυναμία μας και να ζητήσουμε το έλεος του. Η ταπείνωση δεν είναι βλακεία ή μαλθακότητα. Η ταπείνωση έχει βαθιά προσωπικότητα. Όλη αυτή την ώρα άκουγα τη Σταματούλα με προσήλωση και δέος. Αναλογιζόμουν το μέγεθος της θυσίας του Ιησού. χωρίς τη θυσία του, τίποτα δεν θα μπορούσε να αλλάξει μέσα μας και θα εξακολουθούσαμε να ζούμε στο σκοτάδι με τα πάθη μας, τα λάθη, τις αδυναμίες. Οι νόμοι υπήρχαν, αλλά ποιος θα μπορούσε να τους εφαρμόσει χωρίς τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος? Ποιος θα μπορούσε να αντέξει τον συνανθρωπό του και να τον δεχθεί όπως είναι, προσπαθώντας να κάνει τον εαυτό του όπως τον εμπνεύστηκε ο Θεός? Χάρη τη Θεού ημί ο ημί. Ο πατήρ Διού εν Αγίω Πνεύματι εκτελεί. Ύστερα από όλα αυτά, τόλμησα να ρωτήσω τη Σταματούλα τι θα με συμβούλευε να κάνω και πώς να αντιμετωπίσω τον παραλογισμό των ανθρωπίνων σχέσεων. Για πολλά, πάρα πολλά χρόνια μου συνέβαινε να παλεύω στη ζωή μου με αυτό το είδος της ψυχικής φθοράς. Ένα μεγάλο, απέραντο γιατί πλανιόταν νοερά στον ορίζοντα χωρίς να μπορώ να δώσω απάντηση. Έλεγα πως ίσως να φταίω εγώ και ψαχνόμουνα, αλλά δεν έβρισκα κάτι και αυτό με κούρεζε περισσότερο. Αν έφταιγα θα ζητούσα συγγνώμη και θα προσπαθούσα να διορθωθώ. Τώρα όμως, τι είναι αυτό που κινεί τα νήματα και πλέκει γαϊτανάκι γύρω μου? Η Σταματούλα με κοίταξε κατάματα, μου κράτησε τα χέρια και με ρώτησε: «Αδελφούλα, πες μου σε παρακαλώ, μέτρησες ποτέ σου από τον καιρό που ένιωσες στον κόσμο πόσα καλά έχει επιτρέψει για σένα ο Θεός? Τα έβαλες ποτέ κάτω να τα μετρήσεις και να τα συγκρίνεις για να δεις πόσο πλούσια είναι απέναντί σου η προσφορά Του? Κάν το καλή μου και θα δεις πως δεν θα προβληματιστείς πια για τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μιλάνε, που δεν βλέπουν, που δεν ακούνε, που δεν έχουν πόδια, χέρια, μαλλιά. Άνθρωποι κατάκητοι, άνθρωποι χαροκαμένοι, άνθρωποι που πεινάνε. Αν μας κόψουν το νερό και το ρεύμα για 2 μέρες, τότε θα καταλάβουμε τι είχαμε και τι χάσαμε. Και όταν στη ζωή μας έλθουν τα πάνω κάτω, τότε ίσως θα ντραπούμε που ενώ τα είχαμε όλα αυτά, δεν μπορούσαμε να αρκεστούμε σε αυτά και να τα χαρούμε, αλλά σαν αχάριστοι και άπλιστοι τα θέλαμε όλα στη θέση τους, ακόμα και τις ανθρώπινες σχέσεις αποκαταστημένες. Όχι λοιπόν, ποια είμαι εγώ που θα τα έχω όλα? Οι άλλοι δεν έχουν ψυχή? Χαρακτηριστικό και χρήσιμο ήταν το παράδειγμα της Σταματούλας με τη γυναίκα του ψαρά που έκλαιγε τη μοίρα της γιατί ο άντρας της δεν έβγαζε γερή ψαριά και είχαν φτώχεια. Ο Θεός τη λυπήθηκε και ευλόγησε τα δίχτυα του ψαρά και η οικογένεια στάθηκε στα πόδια της. Η ψαρού όμως δεν ησύχασε. Άρχισε πάλι την κρίνια γιατί ήθελε κάτι παραπάνω. Ο άγγελος του Θεού τη ρώτησε τι θέλει και αυτή του ζήτησε ένα πλουσιόσπιτο. Ούτε όμως και το πλούσιο σπίτι την ικανοποίησε, γιατί η απληστία της την ήθελε αρχόντισσα του τόπου. Ο Θεός την κάνει αρχόντισσα, αλλά η ψαρού ήθελε να γίνει αυτοκράτηρα. Γίνεται αυτοκράτηρα, αλλά μια που έφτασε ως εδώ σκεπτόταν, θα ήταν εύκολο να γίνει και πατριάρχης. Γίνεται και πατριάρχης, παραδόξως. Μα παρόλα αυτά, η ευτυχία δεν την είχε αγγίξει ακόμα. Η προσκόλλησή της στα γήινα αγαθά δεν την έκανε ευτυχισμένη. Και μη έχοντας πια τι άλλο να γευθεί για να ευτυχήσει, ζήτησε να γίνει Θεός. Και ο Θεός την έστειλε πίσω στην καλύβα του ψαρά. Αν είχε ίχνος εξυπνάδας, θα μπορούσε να ήταν ευτυχισμένη και μέσα στην καλύβα του ψαρά, αρκεί η ψυχή της να ήταν δοσμένη στο Θεό και όχι στην ύλη και τους ανθρώπους. Ας αρκεστούμε σε αυτό που μας έχει δοθεί, ας το αξιοποιήσουμε, ας το χαρούμε και πάνω σε αυτό ας δοκιμαστούμε. Έτσι, ό,τι πολύτιμο έχουμε συλλέξει θα είναι αυτό που θα πάρουμε μαζί μας.
Thank you.
Η Σταματούλα πάντα μου έλεγε: «Να χαίρεσαι που ο Θεός σου έδωσε μάτια για να βλέπεις όλα τα ωραία της ζωής και όχι να λυπάσαι που δεν τα έχεις εσύ αυτά. Στην ουσία κανείς τίποτα δεν έχει δικό του. Όλα είναι εφήμερα και όταν αρκούμεθα σε αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός, λίγα ή πολλά, καλό είναι να είμαστε ευγνώμονες και τότε σίγουρα θα είμαστε ευτυχισμένοι. Ο άνθρωπος του Θεού δεν ζηλεύει. Όταν δει σε άλλον κάτι που θα το ήθελε κι αυτός, αντί να αντιδράσει απαράδεκτα, δένει το θηρίο που έχει μέσα του και αφήνει τη φλογίτσα του Θεού να δυναμώσει και να φουντώσει από αγάπη για τον άλλον που έχει κάτι το οποίο δεν έχει αυτός, όπως δόξα, χρήμα, ομορφιά, η καλοσύνη και άλλα μεγάλα ή μικρά χαρίσματα. Βέβαια δεν μιλάμε για την άμυλα, αλλά για το πάθος που έχει ο άνθρωπος να θέλει να έχει μόνον αυτός και όχι ο άλλος ή να μην έχει ούτε ο άλλος. Αυτός είναι, Σταματούλα μου, ο αγώνας ο καλός? Αυτός, αδερφούλα, με τα αμέτρητα παρακλάδια του. Πολύ σημαντικό είναι να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας στην εμφάνισή του, στα λόγια του, στον τρόπο του. Το καλό να το λέμε και το άσχημο να το σκεπάζομαι. Οι στρατιωτικές μάχες οχριούν μπροστά στον πνευματικό αγώνα. Όσο και αν το θηρίο βρυχάται μέσα μας και ζητά τα αντίθετα, εμείς το φημώνουμε με την αγάπη του Θεού και προχωράμε. Αντέχουμε τα λάθη μας, αλλά και τα λάθη των άλλων. Αν δεν σηκώσουμε εμείς τα λάθη των άλλων, πώς θα σηκώσει ο Θεός τα δικά μας λάθη? Η κατανόηση, η συγχώρηση, η ανοχή, η συμπαράσταση προς τους συνανθρώπους μας δεν είναι απλώς μία προσφορά από εμάς, αλλά μία αποταμίευση που τη δεδομένη στιγμή θα εισπράξουμε. Αργά ή γρήγορα θα λάβουμε ό,τι έχουμε κάνει, αρκεί βέβαια ό,τι κάνουμε να το κάνουμε από αγάπη προς δόξαν Θεού και τότε θα δικαιωθούμε. Δυστυχώς όμως, μόνο όσοι κάνουν αυτόν τον αγώνα το νιώθουν. Οι άλλοι δεν μπορούν να συμμεριστούν αυτή τη ζωή. Προτιμούν την πρόσκαιρη από την οποία θα φύγουν σύντομα γυμνοί, ρακένδυτοι, εξαθλειωμένοι, τυφλοί. Τόσοι που πέρασαν από τη γη, όμορφοι, πλούσιοι, έξυπνοι επιστήμονες, πολεμιστές, άρα γιατί πήραν μαζί τους? Τι είχαν μέσα στις αποσκευές τους? Είχαν ταπείνωση και αγάπη? Είχαν πίστη? Μέσα στο βιογραφικό τους υπάρχει και ο αγώνας ο καλός, η προσπάθεια. Ένας αγώνας που να μην γίνεται αποκλειστικά και μόνο για να κερδίσουμε μια θέση στον παράδεισο, αλλά προς δόξαν Θεού και με την ελπίδα ότι με τον αγώνα μας βάζουμε το δικό μας λιθαράκι για την καλή ποιότητα αυτού του κόσμου, ώστε αυτή την προσπάθεια να πάρουμε μαζί μας και να την εναποθέσουμε στα ευλογημένα χέρια του Θεού. Από εκεί και πέρα είμαστε στο έλεος του. Ακόμα κι αν δεν μας δοθεί μια θέση στον παράδεισο, όπου κι αν βρεθούμε, έχοντες το Χριστό μέσα μας, θα είμαστε αληθινά ευτυχισμένοι. Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου, πού φύγω? Εάν αναβώει στον ουρανό, σύ υπάρχεις εκεί? Εάν καταβώει στον Άδην, πάρη. Εάν αναλάβω τα πτερυγά μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης και γαρεκή η χείρ σου καθοδηγήσει με. Αναρωτιούνται μικροί, μεγάλοι, νέοι, γέροι και παιδιά, τι είναι ο παράδεισος, πού είναι ο παράδεισος, τι είναι κόλαση, και δεν μπορούν να αντιληφθούν, αδερφούλα, ότι ο παράδεισος και η κόλαση δεν είναι τόπος, αλλά κατάσταση μέσα στην οποία ζούμε και προγευόμαστε από αυτήν τη ζωή. Όσο πιο πολύ ζούμε με ταπείνωση και αγάπη, τόσο πιο πολύ παράδεισο γευόμαστε, τόσο πιο πολύ τα μάτια της ψυχής ανοίγουν και βλέπουν πράγματα που οι άλλοι δεν μπορούν να δουν, να αντιληφθούν, να κατανοήσουν. Η κατάσταση αυτή δεν περιγράφεται με λόγια. Ζωντανό παράδειγμα οι ασκητές με το διορατικό χάρισμα. Όμως εκτός από αυτούς τους σπουδαίους αγωνιστές, υπάρχει πλήθος άλλων ανθρώπων που αγωνίζονται τον αγώνα τον καλό και τους συμβαίνει με τις υπερβάσεις που κάνουν χάρη τη Θεού να ζουν στιγμές απείρου κάλους, παραδεισένιες στιγμές, γιατί η ψυχή τους ακολουθεί το πνεύμα το οποίο περιφρονεί την αμαρτία και κάνει τον άνθρωπο κατά χάριν μικρό Θεό. Φως Χριστού φαίνει πάση. Από εμάς εξαρτάται πόσο φως Χριστού μπορούμε να βλέπουμε ανάλογα με το μέγεθος της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης που διαθέτουμε. Ο ήλιος φωτίζει και θερμαίνει όλη τη γη, δικαίους και αδίκους. Για όσους δεν μπορούν να τον δουν ή να ευεργετηθούν από αυτόν, σίγουρα δεν φταίει ο ήλιος. Η σταματούλα όμως είχε πάρει φόρα και συνέχισε κατασυγκινημένη. «Δεν υπάρχει, αδερφούλα, ωραιότερος αγώνας από τον αγώνα τον καλό και θα σου εξομολογηθώ κάτι, μια και πλησιάζει ο καιρός που δεν μπορούμε πια να τα λέμε όπως τα λέγαμε, αλλά εγώ θα είμαι πάντα κοντά σου». Άκου λοιπόν, εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που γύρισα από την Αγία Γη, αισθάνομαι πως βρίσκομαι μέσα σε έναν κήπο που έχει μέσα και τι δεν έχει. Έχει πολλές ομορφιές, αλλά και ασκήμιες. Έχει δέντρα και γλυκόλαλα πουλιά, γάργαρα νερά ξεκάθαρα και ήμερα ζώα. Έχει όμως και τσουκνίδες, αγκάθια και άγρια ζώα. Μέσα σε αυτόν τον κήπο εγώ αναπαύομαι. Απολαμβάνω την ομορφιά του, αλλά επειδή τα καλά κόπης κτώνται, δεν είναι λίγες οι φορές που χρειάστηκε να αγωνιστώ για να καθαρίσω τον κήπο μου από τις τσουκνίδες και τα αγκάθια και να παλέψω πολλές φορές σκληρά για να διώξω μακριά κάποια άγρια ζώα, άλλα να τα φυμώσω και άλλα να τα δέσω γερά για να μην υπάρχει φόβος να δράσουν και να σπείρουν πανικό και καταστροφή. Αυτός ο κήπος, αδερφούλα, μεταφορικά είναι ο εσωτερικός μας κόσμος που μέσα μας έχει αρετές και κακίες. Μη φανταστείς ότι μόνος του ο άνθρωπος μπορεί να τα βγάλει πέρα, να φέρει ισορροπία και να μετατρέψει την άβυσο του δικού του κόσμου σε κήπο του παραδείσου. Αν ήταν έτσι, δεν θα χρειαζόταν να κατέβει ο Θεός στη γη. Μία ερώτηση είχε σφηνωθεί στο μυαλό μου και η σταματούλα που έκοβε το μάτι της μου είπε: «Άντε, αδελφούλα, όσο έχουμε ακόμη καιρό, ρώτα με ό,τι θέλεις, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος και από εκεί και πέρα μόνη σου θα δίνεις απαντήσεις στα ερωτήματά σου». Εγώ κατάλαβα, της χαμογέλασα γλυκόπικρα και το προσπέρασα. Τη ζήτησα λοιπόν να μου αναλύσει όσο μπορούσε την ενέργεια της προσευχής και εκείνη μου ανέφερε τα διαχρονικά λόγια που γράφτηκαν τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν από τα ιερά χέρια του πρώτου επισκόπου Ιεροσολύμων, του αδελφοθέου Αποστόλου Ιακώβου, στην Καθολική Επιστολή.
Αυτό που θα πάρω μαζί μου. Κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο της Μαρίτσας Σαριτζιώτου Σπύρου των εκδόσεων Σαΐτη. Διάβασε η συγγραφέας του βιβλίου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.